Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije sad sve.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušaoci, posebno mi je zadovoljstvo da danas pozdravim Predraga Miodraga. Dobro nam došli.
Bolje vas našao.
Predrag Miodrag, pojac, dirigent, pedagog, pisac, profesor bogoslovije Svetog Arsenija u Sremskim Karlovcima i docent Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju. Inače, naš današnji gost, gospodin Predrag Miodrag, radio je više od 20 godina na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Kad sam vas najavila pojac, dirigent, pedagog, pisac, vi volite, čini mi se, da kažete da ovaj deo pisac je zapravo To je kruna vašeg nekog pedagoškog rada koja je izražena kroz knjige. Ja mislim da je jedna od onako upečatljivih ogledi o srpskoj crkvenoj muzici. Napisali ste ukupno 4, je li tako, vezano za oblast pojanja?
Jeste. To sad kad kažete pisac, meni nekako zvuči strano, kao da govorite ne o meni, nego o nekome drugome. A došlo je tako upravo kako i meni zvuči spontano. Nisam se spremao u životu da budem pisac, nego to je izašlo nekako iz nekog šinjela muzičkog. Izašle su note, odnosno te knjige, muzičke notne.
Kad se kaže Predrag Miodrag u svetu duhovne muzike, ne mora mnogo da se objašnjava. Bili ste na čelu mnogih horova, a recite koji, da ne nabrajem.
Pa to je muzika, kad kažete Predrag Miodrag. Mene su pitali moji đaci, pitaju me kako ja to triliram. Imamo jedan izraz, krojenje, u crkvenom pesništvo, odnosno u pojanju, crkvenom pevanju. Izraz krojenje znači krojiti pogotovo i modelima, kao krojiti pantalone ili, ne znam, haljenu suknju i tako dalje. E to je taj, znači, po već ustaljenim, naučenim modelima, muzičkim, pojačkim, kroji se nepoznat tekst na službu, recimo Svetom Savi, Simeonu i tako dalje. I onda to, a u crkvenoj praksi, u lokalnom, dakle, u žargonu, postoji izraz još i uz krojenje postoji triliranje. Znači, umjesto nota služimo se nekim znacima koji nemaju određenu muzičku visinu, dužinu i tako dalje, trajanje, ali za nas koji smo vešti u pojanju i u krojenju, oni nešto znače. Pa ja moje ime onda pretvorim u muziku, kažem Predrag mi odrag, dakle moje ime je muzika.
Yes.
I to kad kažete u crkvenim krugovima, zato što je moje ime specifično, pa onda kaže, to ona je sa dva imena, ja sam dakle sa dva imena, pa dobro, eto, ja sam sa dva imena, zapravo sam i blizanac, imam brata Nenada, pa onda tri imena, kako god uzmete, a neka moja baka se tamo šalila, pošto je u Srbiji ime Miodraga, ja dolazim iz Krinske krajine, tamo je prezime, dakle, retko, ali postoji. Onda baba rekla jednom Srbijancu, kaže, dijete, kaže, tvoje ime, moje bezime. Tako da.
Završimo s ovim biografskim delom. Završili ste bogosloviju, završili ste srednju muzičku školu u Zadru, čini mi se.
Da, u Zadru.
A duhovna akademija, to je zanimljiv deo, uopšte i zbog ovog muzičkog dela vaš, muzikom se bavite, duhovnu akademiju u Petrogradu i dirigentski odsek pri istoj akademiji. To su bile 80. godine.
Od 77. do 81. akademiju, paralelno sam išao i na taj muzički odsek za crkvenu muziku od 78. do 82. Znači, 82. sam se vratio iz Petrograda, ondašnjeg Leningrada, sa studija duhovne akademije i tog muzičkog odseka.
Volela bih nešto da samo i magistrirali ste na Filološkom fakultetu, dobro, ali vratimo se na Peterburšku duhovnu akademiju. Koje je to vreme, kako je tad izgledala akademija? Sada naravno to potpuno drugačije izgleda u ovim okolnostima 2017. Ili to bio neki prelomni trenutak?
Pa ovako, upravo tako. Prelomni trenutak, kako vam kažem, koji bio
na duhovnoj akademiji i sadašnji patrijarh Kiril.
Upravo to hoću da vam kažem.
Da li on tad bio
kažem ko je bio rektor moje duhovne akademije i predavao mi je patrologiju na prvoj godini studija, to je upravo pomenuti ruski patrijarh Kiril Gundjajev. On je bio rektor 10 godina akademije. Imao sam sreću da sam tih 5 godina proveo na studijama za vreme njegovog rektorstva. On je bio ovako vrlo...
Što je zapravo period procvata.
Jedna vrlo dinamična ličnost. On je u to vreme, u vreme, ne zaboravimo, dubokog i jakog komunizma, uspeo u akademiji da napravi neke, da kažemo, izlete, proboje. Naprimjer, opremio jednu lingvafoni kabinet od, ako se ne varam, 30 kabina gdje se učili, postavljeni su bili, znam pouzdano, engleski, francuski i nemački u to vreme i ruski za strance. Pazite, 4 jezika su postavljena bila u tom lingvafonom kabinetu od 30 kabina. Možete misliti, to je on dobio preko Svjetskog savjeta crkava. On je u to vrijeme bio jako aktivan kao, da kažemo, pri Svjetskom savjetu crkava i kao ekumenista. Zapravo on je posle, podsjetimo se i toga, bio nekoliko decenija šef ili predsjednik spoljnjeg odeljenja za spoljne poslove Ruske pravoslavne crkve ili, ili Moskovske patrijaršije. Danas se to zove za...
U vreme patrijarha Alekseja.
U vreme patrijarha Alekseja i Pimena. Pimena, da. Pa onda Alekseja, da. A poslije končine Alekseja, on je izabran kao jedan od tri kandidata izabrani za Ruskog patrijarha 2009. godine.
Tako, dakle, da ste imali sreću u vreme procvata Petrogradske duhovne akademije.
Tako. I tada je bila, ovo što rekao ste, smena generacija. Tada je mitropolit Lenjigradski i Novgorodski bio, blaženo počivši, mitropolit Nikodim Rotov. Za njegovo vreme, ja sam i upisao duhovnu akademiju, a odveo me odavde pokojni prota i starešna Ruske crkve na Tašmajdanu, Vasilije Tarasev, koji se upokojio 96. godine. 1996. godine, a bogosloviju sam učio još u vreme njegovog oca, pokojnog Vitalija Tarasijeva, koji je umro 1974. Znači, tad sam završavao upravo bogosloviju i to su neki moji, da kažemo, početci tih veza, da kažemo, sa Rusima, Ruskom pravoslavnom crkvom. Tako da, ono što sam započeo u bogosloviju Svetog Save na Karaburmi u Beogradu i u Ruskoj crkvi na podvorju, današnjem savremenom podvorju Moskovske patrijaršije na Tašmajdanu, gde sam odlazio subotom na bdenija, nedeljom često, i tamo sam naučio i rusko pojanje, i pošto sam hvatao onako na sluh, i muzički sam bio već dovoljno pismen, čak sam naučio rusku kvadratnu notaciju, što kod nas i dan danas retko koji od muzikologa znade. I sa takvim nekim već duhovnim, tako da kažemo, pripremnim nekim znanjem, kad sam došao u akademiju, onda sam došao kao među svoje. U to vreme sam
bio... je prosto otac Tarasijev zatrasio.
Jeste, on me odveo tamo poslije mog službovanja. Tri godine sam proveo u Krki, odmah poslije bogoslovije sam tri godine predao u manastiru Krki u bogosloviji Sveta tri jerarha u vreme vladike Stefana, i poslije godinu dana služenja vojnog roka otišao sam u Petrogradsku duhovnu akademiju 1977. godine. Dakle, to je to vreme. Nikodim se sljedeće godine 78. upokojio, a Kiril je tada
imali
preuzeo...
Imali ste čast da vam tada preda i rektor bude sadašnji patrijar.
Tako je, tako je.
Rusije,
Kirilu. Kad god se
Kirilu.
Sretnemo, on se seti toga uvek. Kako je, no kak brat predrag i tako dalje. Dakle, jedna, ovako da kažemo, vrlo, Rus ima jedan izraz, obajateljna ličnost, jedan čovjek koji, ono što bi rekli, očaravajući, koji animira publiku, animira ljude, sagovornika, gde god se pojavi, on izaziva veliko, da
i
kažemo...
I vas kao mlade studente
pa
tako
da,
animirao.
Ono, posebno strance, bilo je dosta stranaca u to vreme i on je obraćao pažnju i trudio se da, da bude nama, da kažemo, toliko dobro, ništa lošije, jer u ono vreme se dosta loše živjelo tamo, recimo oskudna je bila i hrana i sve ostalo. Mi smo, ondašnja Jugoslavija bila za ondašnju Rusiju, to je Sovjetski savez, bilo je nešto
jeste,
kao za nas Amerika.
Do tada je važilo 70. godine da duhovna akademija u Peterburgu i nije bog zna šta. Međutim, dolaskom Kirila se mnogo promenilo.
Mnogo se promenilo i tamo je, i drugo što je on značajno pomena, što je on uspeo u to vreme da reformiše taj dirigentski odsek, ili oni to zovu kursi, ne u, u našem smislu reći kurs, nego kursi, hoće reći godine studiranja. I on je tada doveo oko 20 najboljih pedagoga muzičkih i reorganizovao taj kurs, odnosno to odeljenje, odsek, i postavio ga na prave temelje. U to vreme dok sam ja još bio tamo, ne mogu sad da kažem kakva je situacija, to je bilo na vrlo, vrlo zavidnom nivou. To, znači, to su praktično studije za horskog dirigenta, s tim što je akcenat na duhovnoj muzici. Eto tako. Nešto, mi nemamo takvu analogiju ovde, u Srbiji, na našim svetovnim školama, akademijama, ali imamo sličan odsek koji je otvoren u srpskom Sarajevu, pri univerzitetu, to je iz duhovnoj muzičkoj akademiji, to je opet crkveno-pojački odsek gde imamo sličan, ja sam zapravo i učestvovao u stvaranju tog pre nekih 20 godina, u stvaranju tog odseka, u vreme mitropolita pokojnog, sada već počivšeg Nikolaja Dabrobosanskog, on je imao hrabrosti, kuraži, odvažnosti i uspeo da organizuje, da postavi to, da to naravno bude na poduprto od strane države, to je u Republici Srpskoj na platnom spisku su svi ti profesori, tako da čak odavde odlaze profesori i predaju tamo, to je na, da kažemo, na jednom zavidnom nivou, tamo se obrazuju budući, da kažemo, i dirigenti i crkveni povici, dakle oni koji završe diplomiraju dobijaju diplomu dirigenta crkvene muzike, odnosno pojca umetnika. Znači, to su budući dirigenti, predavači pojanja na bogoslovijama, u bogoslovijama i tako dalje. Ono što u stvari nama ovde u Srbiji i Beogradu još uvek fali, nedostaje nam to.
Da li smatrate da ste dobili nešto izuzetno time što ste završili duhovnu akademiju u Petrogradu i uopšte tamo izučavili dirigovanje pri toj akademiji i pojanje? Šta je to što je karakteristično? Rusi su za muziku velikani.
Pa vidite, nisam nikad razmišljao o tome, da li sam, jednostavno to, tih pet godina koje sam proveo tamo, to je jedan prosto Božji dar, kako da kažem, ničim da kažem zaslužen. Ali evo da pomenem i ovo, pokojni protav Vitalije i blaženopočivši patrijar German su se dogovarali da ja odem na studije u Moskovsku duhovnu akademiju kad sam završio bogosloviju 1973. posle mature, a patrijar German me još u to vreme poznavao i dolazio na časove kod mog profesora pojanja, kome sam ja jednu knjigu posvetio, to je Trile u srpskom crkvenom pojanju, to je jedan sjajan bio tenor Živadin, protođakon Živadin Đorđević, bio je protođakom u Sabornoj crkvi, čuven po svom tenoru. Prvi muzički zapis koji je, znači, ploča sa liturgijom Stevana Stojanovića Mokranjca, koji je snimio kao dirigent Vojislav Ilić, profesor, inače teolog, svršio bogosloviju u Sremskim Karlovcima, a posle se obrazovao na zapadu nešto poput Mokranjca, crkva ga je poslala, a onda je on šao drugim putem, bio je profesor na muzičkoj akademiji, ali on je iznedrio mnoge posle talente i profesore i dirigente i tako dalje. Dakle, on je prvi zapisao, to je snimio liturgiju Mokranjčevu sa kolegijum muzikum hor, i na toj ploči je taj sjajni tenor, đakon, moj profesor pojanja. I uz njega je bio kao bas, on je tenor, a bas je bio pokojni profesor Miloš Erdeljan, protođakon i profesor Starog Zaveta i starojevrejskog jezika na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve. Dakle, to su neki ljudi koji su uticali na, da kažem, na moje formiranje, ali posebno i patrijar German, koji, kao što rekoh, on je zapazio taj dar koji je meni Bog dao, i onda su on i moj duhovnik, prvi otac pokojni Vitalije, tako rešili da ja idem u Moskovsku duhovnu akademiju. Ali pošto me moj vladika Stefan pozvao dole i jednostavno mi nije tada otvorio se put, što se to kaže, ali posle 4 godine umjesto u Moskovsku akademiju, mene i njegov sin, odnosno otac Vasilije, ispunio očevo, da kažemo, zaveštanje i poveo me sa sobom, ali ne u Moskovsku, nego u Petrogradsku akademiju, malo severnije. E sad, opet je to bio neki Božji blagoslov. Tako da, a doći u Petrograd, ondašnji Leningrad, iako je onda bio ruski narod u sovjetsko doba i vreme socijalizma i komunizma, bio, da kažemo, mnogo čemu uskraćen, recimo, nisu mogli da putuju u inostranstvo. Ali, sa druge strane, to njihovo duhovno bogatstvo, ja ne znam da li ćemo ikad dosegnuti i dostignuti, pogotovo kad je reč o crkvenoj muzici, o pojanju, o horovima. Recimo, u akademiji imate na liturgiji ili na prazničnim bedenjima pevaju 3 hora. Desno je muški hor seminarski, muški, dakle, bogoslovi pevaju, sa leve, opet imate gore, sa leve strane i mešoviti, gde su i devojke iz dirigentskog tog odseka, i momci, znači, sačinjavaju jedan mešoviti hor, a od ozgo kao anđeli ženski glasovi, devojke, isključivo devojke pevaju iz tog dirigentskog odseka, pošto su tamo uglavnom devojke u tom odseku. Dakle, ja sam bio u tom odeljenju, znači, s jedne strane sam bio u muškoj gardi, sa momcima, znači u to vreme nisu mogle devojke studirati kod Rusa na duhovnim školama, u akademiji, znači bio sam sa 30-ak momaka, mojih vršnjaka, kolega, na prvoj godini do četvrte, a sa druge strane sam bio paralelno, znači vodio sam paralelni život, bio sam u odeljenju sa 30 devojaka na dirigentskom odseku. I meni moji, kad sam došao ovde, svi kad znaju, kad čuju tako, kaže, blago tebi, pa šta, ja kažem, bio sam među anđelima. Jer tu se pevalo, znate, pa trio, pa kvartet, pa sekstet, pa tu su, znate, u toku velikog posta, ovo je sad period velikog posta, tamo su liturgije, pa razna trija, pa Rusi to vole. To je znači jedno izobilje, jedno bogatstvo.
Ali ima tu jedna mana, recimo dođe neka baka ruska i kaže, mnogo je ovo lepo, ali nešto fali, ne mogu da se udubimo tolike lepote u službu.
Pa ne, to je najbolje kad se čovjek izgubi i ne zna da li je na nebu ili na zemlji. Kao ruski poslanici u vreme Vladimira, kad ih je on poslao knez Vladimir u Svetu Sofiju, Cargradsku, pa oni nisu znali gdje se nalaze, da li na nebu, da li na zemlji. I to je opredelilo ruski narod da izabere pravoslavlje, znate, za, da kažemo, zvaničnu veru i tako dalje.
E, sad ćemo mi tu da stanemo, evo sve smo lepo, malo uvodimo naše slušaoce u temu. Čuli smo koliko je lepa ruska duhovna muzika, ali mi ćemo danas pričati o srpskoj duhovnoj muzici i vi ćete u ovoj emisiji biti muzički urednik i evo izaberite molim vas jednu, šta ćemo čuti.
Za početak, evo, pošto smo mi u velikom postu, mi smo i danas imali neko snimanje, ja sam sa snimanja za televiziju Hram došao na radio u emisiju Hram, pa sad vi vidite od hrama do hrama, s tim što je ovaj hram prvi došao nama u goste u Sremske Karlovce, odakle sam ja sad došao. Vi ste već tamo govorili da sam profesor, tamo predajem razne predmete, između ostaloga naravno predavao sam godinama i povijanje i liturgiku, to je nauka o bogosluženju, a ovo je bogoslužbeno, reč je ovdje o bogoslužbenom ili liturgijskom pevanju ili ako hoćete pojanju. Evo numera broj 8 na prvom disku, ne otvrati lica tvojego, i 9, 8 i 9, to su dva kratka prokimena sa kojima počinje veliki post. Dakle, mi smo sad u sred velikog posta, već zamakli dobro u drugi deo, u petoj nedelji,
glavna.
Ali jeste, ali to je dva kratka prokimena koji se nedeljom pevaju u toku ovih pet nedelja. Jedan je ne otvrati, dakle ne odvrati, ne okreni lica svoga od mene, a drugi je da li jeste dostojanije, bojašim se tebe, Gospodi. Znači, dao si dostojanstvo koje je ljudsko, Božji, Božji lik je nam dao Gospod. Znači, da li jeste dostojanije rabu tvoj, znači dao si nam ljudsko, odnosno božansko dostojanstvo, utisnuo nam je lik Boži, to je dao dušu.
Da, i da kažem, poje naš današnji gost, Predrag Miodrag, u spratnju Jovana Stojanovića, Vasilija Stojanovića i Petra Mrakića.
Petar Mrakić je sada đakon, došao iz Australije, bio je moj đak, došao iz Australije pre nekih 8 godina, kaže, iz Sidneja došao sam da učim kod vas pojanje. Ja krem, pa ja ne dajem privatno, ne, ja hoću. I on je 3 godine kod mene učio pojanje, za 3 godine usto je postavio glas, i onako je stasit je, njegovi su poreklom Ercegovci iz Trebinja, onako dvometraš, i sad je on đakon svom rođenom bratu Siloanu Vladic, koji je sad izabran za vladiku, tamo otišao, jesenas je otišao u Australiju za novog australijsko-zelandskog episkopa.
E, sad slušamo muziku.
Ne otvrati lica tvojega. Oh.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, a to je Predrag Miodrag, pojac, dirigent, profesor bogoslovija Svetog Arsenija u Sremskim Karlovcima i docent Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju. Predraže, evo čuli smo koliko je lepa ruska crkvena muzika, veličanstvena. Vi ste imali sreću da završavate duhovnu akademiju u Petrogradu, dirigentski odsek pri istoj akademiji. Maločas ste nam neke detalje, setili ste se nekih detalja iz tog perioda života, 81. ste završili duhovnu akademiju u Petrogradu, a sada, kao što smo i najavili, da mi pređemo na naše srpsko narodno crkveno pojanje, a u drugom delu ćemo govoriti o horskoj crkvenoj muzici i šta je to što karakteriše srpsko narodno crkveno pojanje, gde su počeci i naravno šta se pod tim pojanjem podrazumeva.
Počeci srpskog crkvenog pojanja ili pevanja su istovremeni sa početkom krštenja ili pokrštavanja Srba. Naravno, iz tog najdubljeg, najranijeg perioda nemamo pisanih svjedočanstava, kao što imamo vrlo malo pismenih i pisanih podataka uopšte u hrišćanstvu do, recimo, kraja 12. veka, recimo do Vukanovog evanđelja, Miroslavog evanđelja, tu i tamo ponešto ima. A naravno, onda sve kreće sa Svetim Savom. Tu nas malo Rusi prekorevaju i kažu, kod vas je čujena ta hilandarska teorija, kao da sve dolazi iz Hilandara. I onda nas u stvari vraćaju na naše izvore. Naši izvori su tamo gde su nastavila braća svetih, naslednici svete braće Ćirila i Metodija, to su opet sveti petočislenici Kliment, Naum, Gorazd, Angelarije i tako dalje. Znači tamo to je areal ili regija Ohridskog, Prespanskog jezera, onog što danas obuhvata, ali to se istorijski naravno ne poklapa sa tim izrazima, današnja zapadna Makedonija, severna Grčka i deo severne, recimo, savremene Albanije. Onda nije bilo ni pomena o Albaniji. Ali taj deo gde su svoju delatnost razvijala sveta braća je zapravo i začetak naše pismenosti, pa ako hoćete i sve slovenskog pojanja. I, naravno, posle nešto kasnije, kad smo mi kršteni, mi smo čak kršteni nešto ranije od Rusa, ali kod nas se nije odmah primilo, pa je bilo drugi talas krštenja i tako dalje. Dakle, taj tamni vek od 10. 11. recimo od Petrove crkve, pa na primjer do Studenice, tu mi vrlo malo znamo, imamo malo svedočanstava, ali imamo sačuvane odlomke koji se čuvaju i na dva pisma, na glagoljici pre svega i na ćirilici. Ta dva pisma svedoče o tome da su Srbi koristili i jedno, prvenstveno glagoljicu, pa onda i ćirilicu, ćirilično pismo, i na ta dva pisma sačuvani su odlomci, delovi bogoslužbenih knjiga. Naravno, bez njih nije ni moglo. I tamo piše da postoje glasovi, postoji podobni i tako dalje. Što znači da smo mi u to vreme imali neku vrstu pojanja. Naravno da je grčko, to jest staro drevno vizantijsko, preneto na slovensku osnovu i to je nekakav početak našeg pojanja. Mi ne možemo sad da njega ilustrujemo muzički, da ga ozvučimo, ali možemo praviti analogije sa ondašnjim grčkim vizantijskim, odnosno sa ruskim, gde su sačuvani čak iz 12. veka neki rukopisi muzički, recimo ima jedan paraklitik čak iz 12. veka, on je objavljen, još nije dešifrovan muzički, ali to ne smeta. Znači, možemo praviti paralele sa tim paralelnim, da kažemo, tradicijama bugarskom, grčkom, vizantijskom i svetogorskom, odnosno starom ruskom tradicijom. Dakle, to su neki počeci. Posle mi, što smo bili, da kažemo, svesniji i samostalniji kao crkva od 1219. godine. Mi za dve godine, ako Bog da, slavimo 8 vekova samostalnosti Srpske pravoslavne crkve. To je veliki datum i to je veliki događaj. Znači, Sveti Sava je u mnogo čemu išao unaprijed, gledao unaprijed vekovima, unaprijed, i dao nam je, da kažemo, u toj svojoj čuvenoj Raškoj, Svetosavskoj ili Svetohilandarskoj školi, dao nam je i pravopis i pismo, i naravno da su sa preseljenjem iz Vatope, da on i njegov otac, blaženopočivši Simeon, koji se upokojio 1199. da su preneli, on to i kaže u svojim spisima, da su tamo služili kao što navikoše u Vatopedu. Kako? Znači, kako se tamo služilo? Samo što su sad to preneli na slovensku osnovu, koja je dala posle staru redakciju, znači naopšte na starocrkveno-slovenskom jeziku, srpske redakcije služili su, pevali, i neki naši liturgičari, kao što je Nedeljko Grgurević, kaže da je na tom srpskom svetosavskom jeziku, odnosno toj redakciji koju je utemeljila ta Raška Hilandarska svetosavska škola, Savina škola, da je to zapravo začetak i srpskog melosa. Kad vi već govorite na nekom jeziku, na narječju i tako dalje, znači sam jezik jeste već muzika. Tako da je to postepeni nekakav početak. Nema, ono što je sačuvano, to je iz 15. veka početka, odnosno Andrija Jakovljević je te početke srpske srednjovekovne muzičke pismenosti pomerio sa kraja, s početka 15. na kraj 14. veka, jer je našao jednu, da kažemo, duhovnu, to jest muzičku, jedan spis muzički srpske redakcije na srpsko-slovenskom jeziku, da kažemo, ili na srpskoj redakciji staroslovenskog jezika, to je ispravnije reći tako, i on je bio notiran vizantijskim neumama. Dakle, to je početak, i to našao je u Velikoj Lavri, to su posljednje decenije, znači 14. veka, iz doba svetog kneza Lazara. Ta antologija, ili možemo reći zbornik jedan, sadrži razne službe, ali je interesantno da su notirane, to jest da su sa muzičkim vizantijskim neumama ili muzičkim znacima kojima se iskazuje.
Samo pojasnite šta su neumi.
Neume su muzički znaci umjesto savremenih nota. To su grčki znaci kojima se, ili vizantijski, kojima se i do danas služe grčki pojci namjesto evropske, zapadnoevropske linijske notacije. Znači, to je njihova, da kažemo, notacija. Dakle, jedino je to poznato, poznato su imena Isaije Srbina, Nikole Srbina i tako dalje. To je, znači, vrlo malo nama je ostalo iz srednjeg veka, i iz novijeg doba poslije imamo sačuvanu jednu veću zbirku rukopisa u manastiru Hilandaru, ali treba napomenuti da je to 18. i 19. vek, kraj 19. kad se Hilandar više od jednog veka nalazio pod bugarskom upravom. I tad su Bugari naravno negovali svoje pojanje, odnosno vizantijsko na crkvenoslovenskom jeziku, staroslovenskom, bugarske, da kažemo, redakcije, ali sa onom vrstom pojanja koji su oni adoptirali, usvojili ili adaptirali na tu, za te svoje potrebe. Kod nas Srba, nažalost, neume se iz nekog razloga nisu privile, nisu nam se nekako, nije nam se dalo da one budu i naš muzički izraz i muzičko pismo, nego smo mi ili usmenom tradicijom prenosili, a pošto je bilo malo muzički pismenih pojaca, jeste mitropolit Mojsije Petrović počeo i osnovao jednu muzičku školu gdje je doveo daskale ili učitelje pojanja iz Vatopeda, odnosno sa Svete Gore, i najbolje pojce nekog Anatolije i tako dalje. A bilo je više pokušaja u raznim mestima, u Beogradu, ne znam, u raznim mestima ondašnje Karlovačke mitropolije. Međutim, sve su to bili pokušaji, da kažemo, kratkog daha. I onda je došlo do jedne situacije u Karlovačkoj mitropoliji da se na terenu ondašnje mitropolije za potrebe crkve, od onih starih, na starim temeljima šta je ostalo, od tog starog pojanja, od savremenog grčkog pojanja, na opet staroslovenskoj redakciji crkvenoslovenskog jezika, a srpske redakcije, da se
stvori
U manastirima kao što je Ravanica, Šišatovac, Krušedol i Karlovačka mitropolija, to je patrijaršija Potonja, da se tu adaptira, da se stvori jedan sistem pojanja koji je danas poznat kao savremeno srpsko narodno crkveno pojanje. Ili neki ga zovu Karlovačko pojanje.
A šta je beogradsko, da kažemo slušalcima, kao recimo...
Pa beogradsko je jedan...
Karlovačko-beogradsko.
Beogradsko i karlovačko, kao to je dve, kao Vukovim pesmama. To je kao Vukovim narodnim pjesmama. Ne, nego to je kao Vukovim pesmama, kaže isto to, samo malo,
malo drugačije.
Kao u narodnim pesmama Vukovim. Znači isto je to, recimo beogradsko je poznato po Mokranjcu, koji je na neki način utemeljivač beogradskog stila u muzici uopšte, pa onda i u pojanju, pošto je Mokranjac predavao crkveno pevanje i muziku u Beogradskoj bogoslovi Svetog Save.
Da.
Beogradskoj bogoslovi Svetog Save. Onda se za njegovo ime vezuje i onda je on zapisivo to pojanje. I po njemu je poznato kao Beogradsko ili Mokranjčevo. A tamo Karlovačko je poznato po mnogim tamo zapisivačima, ali pre svega po Korneliju Stankoviću, koji je prvi sredinom 19. veka počeo da zapisuje evropskim notama naše tadašnje, da kažemo, tradicionalno crkveno pojanje. Bilo je između ostalog i rezerve prema notnom zapadnom sistemu. Zašto? Zato što je to vreme pokatoličavanja, unije i tako dalje. I crkveni krugovi su se ne bez razloga plašili da ne bi bilo od opasnosti desakralizacije teksta, zamislite, desakralizacije teksta ako koriste evropske note, to jest katoličke, protestantske, čiji li su, razumete me? Znači, a kad su se uverili da nema nikakve opasnosti, onda su već u veliko krajem 19. veka pojavili se zapisivači tog pojanja i zabeležili su kompletno srpsko crkveno pojanje. Recimo, jedan od tih delatnika i predstavnika Karlovačke bogoslovije i škole uopšte i mitropolije jeste čuveni prota Branko Cvejić, inače rođeni otac Cvejića, koji su ovde delali kao operski pevač je bio Žarko Cvejić, a njegov brat rođeni Bogdan bio je dirigent baš hora koji sam ja nasledio na Bogoslovskom fakultetu, muškog hora studenata teologije, da tako kažemo, zvao se.
E, da stanemo tu i da opet izaberete neku muzičku ilustraciju.
Znači, možemo za ovu priliku da čujemo jednu pesmu, to je podoben drugog glasa, Jegda od dreva tija mertva. Znači, kad smo te sa mrtvog skinuli sa drveta, to sad znači, to je pesma na Veliki petak, uskoro će se pevati. To je jedan interesantan napev. A pošto govorimo o crkvenom pojanju koje ima primesa i odlika i nastalo je i sa primesama, nekakvim primesama narodnog ili etno zvuka ili pevanja, onda možemo čuti još ovde pesmu, poznata je druga rukovet Mokranjčeva, koja ide i paralelno sa njom Carju nebesni, to je pesma šestog glasa u srpskom osmoglasniku, samoglasna melodija šestog glasa. Pa na tom primjeru možemo videti identičnost melodija, znači narodna pesma Osuse nebo zvezdama, a sa druge strane, znači crkvena pesma Carju nebesni.
Jegda od dreva tija mrtva, ari mate snja
Слава, снисхожде.
talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Nastavljamo razgovor. Gost je Predrag Miodrag, pojac, dirigent, pedagog, profesor bogoslovije Svetog Arsenija u Sremskim Karlovcima i docent ili vanredni profesor. Ja se izvinjavam, ja sam i na početku emisije pogrešila. Vanredni profesor Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju. Govorili smo u pređašnjem bloku o Srpskom narodnom crkvenom pojanju, a ovaj poslednji deo emisije smo ostavili za horsku crkvenu muziku. Je li tako, Predraže?
Jeste.
Početci horskog pevanja.
Pa, govorili smo malo čas o našem pojanju, o izvorima, o Hilandaru i tako dalje. Ovde su početci horske muzike, odnosno horskog načina ili izraza muzičkog, vezani za Rusiju. Pošto smo iz Rusije dobili taj način pevanja, a Rusi su opet imali svoje, da kažemo, na neki način izvorno tako muziciranje, tako, to je takozvana rana ruska polifonija, koja se osnivala na dvoglasu, odnosno na troglasu, i u pesmama koje ćemo nešto docnije čuti, mi ćemo vidjeti da oni zovu u dvoglasu, zovu put i niz, prateći onaj drugi glas, a u troglasu, znači, čućemo pesmu Prite poklonim se kao dvoglas, i kao troglas čućemo jednu himnu Slavovo Višnjim Bogu. Ona ima niz, put i verh, tri glasa. To je staroruska polifonija ili takozvana rana ruska polifonija, koja nema ničeg zajedničkog sa zapadnoevropskom polifonijom. Tu su potpuno drugačiji jedan stroj, odnosno drugačije se gradi akord i tako dalje. Znači, tamo je više linearna muzika, znači reč je o melodiji više nego o trozvuku, odnosno o zvučnoj slici, ono kako smo mi s zapadnoevropskim uvom naučili da slušamo po harmoniji, znači da slušamo vertikalo. To je jedna osobena vrsta polifonije. Iz te rane ruske polifonije razvio se i taj rani ruski koncert. Polifoni, naravno, osnova je bila na crkvenoj muzici. A onda dolaze uticaj i tamo i kod Rusa, sa zapada, i oni imaju svoje velike muzikologe, kao što je bio moj profesor Nikolaj Dmitrijević Uspenski, koji je, pored toga što je bio veliki liturgičar ili liturgolog, znači proučavao je istoriju bogosluženja, on je bio i veliki ruski muzikolog. I još jedan veliki ruski muzikolog koji je, uzgred budi rečeno, završio naš bogoslovski fakultet, upisao je toj prvoj generaciji 1920. 21. sa otvaranjem fakulteta i završio otprilike 25. To je čuveni Ivan Gardner. On je delovao na Minhenskom univerzitetu, gde je bio profesor i doktor, naravno, muzikologije, i on je opisao, to jest napisao istoriju bogoslužbenog ruskog pojanja u dva velika toma. A moj profesor Nikolaj Dmitrijević Uspenski, pored mnoštva tomova iz liturgike, liturgičke nauke, nauke o bogosluženju, napisao je više tomova iz oblasti crkvene muzikologije. Jedna od tih knjiga je Ladi ruskova severa. To bi bilo otprilike Melodije ruskog severa, pošto je on iz starog ruskog Novgoroda, iz sveštenčke porodice, bio rodom i poreklom, rođen je 1900. a upokojio se 1986. a ja sam 84. kod njega branio iz liturgike kandidatski ili magistarski rad, znači pre prošle su evo tri decenije. Dakle, od Rusa mi preuzimamo taj i takav način pevanja, oni ga zovu pevanje po partijama, i otuda naziv partijesno je pijenje. Znači, ono što mi kažemo horska muzika ili horska partitura, oni zovu partijesno je pijenje. Ili možemo reći horska polifonija, vokalna, pošto je pojanje inače i horsko i jednoglasno pojanje, ono je vokalna monodija, odnosno s jedne strane je jednoglasno, a ovde je polifono, ali a kapela, što će reći bez pratnje instrumenta. Dakle, možemo sada čuti ta dva primjera. To je jedno Prite poklonim se rusko iz jednog pevačkog rukopisa dešifrovano, a drugo je ruski troglas Slavovo Višnjih Bogu. Opet to pevamo ja i moja dva prijatelja, odnosno jedan od njih, svi su bivši moji đaci, pomenuli smo ga Đakona Petra, koji je sada u Australiji u Sidneju, a još da pomenemo ovde dvojicu braće, to su dva brata blizanca, Vasilije i Jovan Stojanović, rodom iz Vršca. Jovan koji je mlađi, on sada predaje, upravo Pojanje predaje u Karlovačkoj bogosloviji kao moj bivši đak. Evo danas smo upravo snimali nešto za televiziju Hram. Tako da imamo đakona Petra Mrakića i profesora...
Sada se čujete u emisiji
Sad se Hram. Čujemo u emisiji
Radi
Hram.
Radi Beograd 2.
Istog dana, pazite, samo što nam je đakon daleko, ali se mi čujemo preko Skype-a, tako da, eto, i on je sad prisutan sa nama, ovako da kažemo, duhovno, Rusi bi to rekli zaočno.
Da kažemo ovo što sad čujemo, snimke, to je sve snimljeno u crkvi Svetog Marka u Beogradu,
gde 2012. godine, 2012. Ja volim hor 28 godina.
28 godina i ko hoće da čuje Predraga Miodraga i njegov hor, neka ode u crkvu Svetoga Marka u Beogradu, na Tašmajdanu. A slušamo sad muziku. Tala si Radio Beograda 2, nastavljamo razgovor, gost Predrag Miodrag, pojac, dirigent, pedagog, profesor bogoslovije Svetog Arsenija u Sremskim Karlovcima i vanredni profesor Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju. I mislim za pred kraj da bi bilo ovako lepo da nešto kažemo o osnivanju pevačkih društava kod nas.
Kao što je u beleženju zapadnoevropskim notama Srpskog narodnog crkvenog pojanja bio preteča naš čuveni Kornelije Stanković, isti Kornelije je bio preteča i u komponovanju, da tako kažemo, ili beleženju i stavljanju tog istog srpskog napeva u polifono ruho, odnosno u višeglasni muzički izraz. I Kornelije po tom pitanju opet bio prvi kod nas. A Stevan Stojanović Mokranjac, jedan od najznačajnijih, tu su još drugi Josif Marinković, Tihomir Ostović i druga imena. A među prvim pevačkim društvima, znači Kornelije počeo to, beležeći crkveno pojanje u Sremskim Karlovcima za vreme patrijarha Josifa Rajačića sredinom 19. veka, on je isto tako, znači, dobio naklonost i, dakle, materijalnu pomoć, blagoslov i podršku da to pojanje stavi i u polifoni izraz. Onda se ta pevačka društva polako kod nas osnivaju 860. ili tih godina, već su iz Oseka ili Osijeka pisali Korneliju, tražili su njegovu liturgiju i već se osnivaju pevačka društva. Jedno od najstarijih kod nas, zapravo zabeleženo da je najstarije, Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo osnovano 1838. godine u Pančevu, ondašnjoj Augsburskoj monarhiji, a ovamo u Srbiji koja je bila po Turskom, znači u Beogradu, ondašnjem Beogradskom pašaluku, 1853. godine osnovano je srpsko crkveno pevačko, najstarije pevačko, prvo beogradsko pevačko društvo koje deluje pri Sabornoj crkvi. Kao i Pančevačko iste godine otprilike osnovano je i pevačko društvo Jedinstvo u Kotoru. Zatim Gusle, Javor, dole po Primorju, po srpskim raznim oblastima i krajevima i tako dalje. Ta pevačka društva su, znači, započela taj jedan novi stil. Usledio jedan protest ondašnjeg carigradskog patrijarha Antima, koji je hteo da stavi zabranu. Međutim, mitropolit, to jest patrijarh Josip Rajačić, je bio vrlo mudar i dovitljiv i onda je on sačekao malo, pa nakon godinu dana odgovorio na taj, da kažemo, prekor to jest patrijarha Antima, i onda je rekao: znate, naše crkve su prazne, a kako se počelo pevati tako na to harmonično pojanje ili pevanje, počela i omladna da dolazi u crkvu i mi smo sad u dileme šta da radimo. Tako da se on na jedan vrlo ovako, da kažemo, dovitljiv i mudar način izvukao iz te nezgodne situacije i od tada crkvena pevačka društva se osnivaju po raznim srpskim selima, čak i po selima, odnosno po gradovima i tako dalje. Dakle, najstarija pevačka društva su ovde pomenuta, i Pančevačko i Prvo Beogradsko pevačko društvo, to su, da kažemo, institucije od prvorazrednog značaja. To su prave duhovne, crkvene, odnosno svetovne institucije kod nas Srba.
I mi ćemo sada, ja mislim da već vreme polako ističe, da kažemo koja bi ilustracija bila za kraj. Nažalost, vreme
dozvoljava. Evo, za kraj da se vratimo na početak, pošto je osnov tog višeglasnog i polifonog horskog načina pevanja jednoglasni zapev, napevi. I po tome su i Korneli i Mokranjac kod nas poznati, što su oni harmonizovali gotove napeve, tako da se oni u tom, u strogom smislu, ne bi mogli ni nazvati da su kompozitori, nego više aranžeri gotovih melodija. I oni su to vrlo skladno i vešto uradili. Recimo, Mokranjac, šta god je uradio posebno svoju njegovu liturgiju, tu vi slušate polifoniju, ali je melodija tako dobro sačuvana, recimo, posebno u Heruvinskoj pesmi Prvog glasa. Ali da se vratim na ovo pitanje, pošto moramo završavati ovu vašu lepu emisiju, onda bismo mogli sve vratiti na neki početak, na jednoglasno pevanje. Evo, za kraj, da to bude mnogoljetstvije, usliši Gospodi želanja naša na mnoga je ljeta. To je čuveno Karlovačko mnogoljetstvo koje sam ja za ovu priliku u mojoj knjizi kao jedno od posljednjih notnih ilustracija zabeležio zapadnoevropskim notacijama, ne bojeći se desakralizacije teksta. Dakle, moj zapis Karlovačkog mnogoljetstva, koji je i posljednja ovde zabeležena, da kažemo tako, muzičkim jezikom rečeno, numera u mojoj knjizi ilustracija koja ima, znači, kojih ima oko 80, znači ima otprilike 100 minuta muzike na ova dva diska, ali jedan od posljednjih tih zvuči jednoglasni zapis ili napev Karlovačkog narodno-crkvenog pojanja: usliši Gospodi, znači usliši Gospode naše želje da živimo svi na mnoga je ljeta.
Hvala vam najlepše, hvala vam na gostovanju, poštovani slušalci. Naš današnji gost je bio Predrag Miodrag, pojac, dirigent, profesor bogoslovije Svetog Arsinija u Sremskim Karlovcima i vanredni profesor Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju u Beogradu.
Usliši Gospodi želo.
Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Strahinja Veljković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.